metalzaleok ongi etorri burdinola heavy metal irratsaiora. Urrengo ordu eta erdian, nazioarteko zein Euskal Herriko metal doinuen bilduma eskainiko dizuegu. Metal zorrotza, gogorra, lausoa, melodikoa, bizia zein geldoa. Azpi estilo guztiak dute lekua gurean, hizkuntzek bezalaxe. Hango eta hemengo estenaren osasunari termometroa jarriko diogu, temperatura egokiena aurkitu arte. Programa ondoko ataletan banatuko dugu. Hasteko, nazioartean ibiliko gara, mundu zabalean ateratzen diren argitalpenak jasotzeko. Herriko burdina txokoan, gure lurraldeko metal doinuen uzta bilduko dugu. Saioa, datorrena datorrela eta oroimena astinduz atalek osatuko dute. Hau guztia segidan, burdinola heavy metal irratsaioan. Agur bero bat, programa jarraitzen duzuen guztiei.
Nazioartean.
We'll be right back. Nazioarteko abentura Finlandian abiatuko dugu. Pentsatzen hasita, zenbatetan hasi ote gara aipaturiko lurraldetik. Oraingoan ere, horla behar du. Mors Principiumest taldeak Undeath Said Life laugarren diskoa atera berri du. Bitxia da pori irikoen istorioa. Banda bereiztekotan izan ziren, bi gitarra jotzaileek utzi zutenean. Baina denbora igaro ondotik, Zelanda berriko eta Ingalaterrako gitarra jotzaile bana fitxatu zituzten. Herrialdeen nahasketak emaitza ona eragin du. Urteko Melodeath disko interesgarrienetakoa osatu dute. Birth of the Star Child kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hautsi duzue The Meadows of Asphodel. We'll be right back. Quebec eta Marokoren arteko fusio interesgarria topa dezakegu A Eternam taldean. Dena dela, Kanadakoak direla diote. Aurten, Mungot, bigarren disko zinez interesgarria plazaratu dute. Ekialdeko musikaren sustraiak, death metal melodikoarekin bateratu dituzte, eta noski, deigarria da lortu duten efektua. Invading Jerusalem kantuaren ondoren dator urrengoa, Idol of the Sun.
We'll be right back.
nekez iritsiko dira lehen hiru diskoen mailara, eta ari gutxiago Urban Breed abeslaria gabe. Suediako Bloodbound taldeak In the Name of Metal izenburu originala duen lan berria aurkeztu zuen azaroan. Heavy klasikotik klasikora jotzea erabaki dute, eta letretan estereotipo guztiak jaso dituzte. Manowar ezagunen true metal delakoaren jarraitzaile bihurtu direla ematen du. Nola nahi ere, disko duina da. Entzun berri duguna bestia When Demons Collide genuen, eta jarraian beste bat dugu prest, King of the Fallen Grace. Asko dira norabide okerra hartu zutela diotenak, zale sutsuenak bereziki. Gaur egun, bestelakoa da Camelot taldea. Iraganeko power metal arrakastatxutik urruntzea erabaki zuten, proposamen propioaren bila. Metal melodikoaren itsaso zabalean, esperimentatzeko tartea izan dute, baita Silverthorn disko berrian ere. Tommy Karevik abeslariarekin plazaratzen duten aurrenekoa da, eta Roy Kahn gutxietsi gabe, ondo baino hobeto bete du bere utxunea. Ona hemen, Torn.
Pendant on in my head like a victim of violence, a call to repent. Denied by the spirits of heaven, take me up again to the music of dawn.
Metal musika gustuko duen orok talde kutxunak pilatzen ditu denborarekin. Eta taldeak bezala, baita musikariak ere. Abeslari dagokienez, onak asko dira, baina bakoitzaren gustukoak gutxi batzuk. Burdinola saioak Daniel Heyman estimatzen du, asko gainera. Lost Horizon taldean abesten zuenetik oso gertutik jarraitu dugu bere jarduna. Bere arrastoa galdutzat ere eman genuen, baina zorionez azaldu da Labet izeneko talde berriarekin. Metal alternatibora jo du abentura berrian, eta Find Your Purpose estrainekoa, aparta ezpada ere, aproposa da Heymanen ahots ederraz gozatzeko. Hauxe duzue, Everybody.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Ai!
Jala taldearekin egindako ibilbidea eta El Reno Renardo umorezko abentura ez dira nahikoa Bizkaiko Jebo musikari xelebrearentzat. Horregatik sortu zuen bakardadean eta lagun honez inguratuta Solitude taldea. Ordutik lau disko sareratu ditu, duela gutxi Requiem for a Dead Planet laugarrena. Gustuko duen legez, heavy metalaren korronte diferenteak jasotzen dituen abesti sorta bikaina lortu du. Bere sormen lana ezin hobeto jantzi du hainbat laguntzailerekin. We Are Not Alone kantua entzun ondoren, hauxe duzue, Obi Your Master.
Set away DJ, don't see. building of unique significance in civil and political history of 1600. And as peacemakers, the eternal blessing of God.
Diskotik diskora egindu hobera Solitude egitasmo taldeak, edo hobeki esanda, disko bakar bat ere ez da makala. Jeboren sormenak eta abileziak ez du mugarik. Euskal Herriko heavy metaleko one man band hoberena delako. Tira, bakarra ere bada. Bide batez, entzun dezagun beste kantu bat. Hall of Madness. We'll be right back. Gipuzkoako metal harrobi interesgarrienetakoa bihurtu da Lasarte Oria. Inguruko herrietan dagoen mugimendua alboratu gabe, badirudi doinu gogorrek topagune seinalatua dutela. Black Absinthe genuke ereduetako bat, Ilotz edo Tamerlined bandekin batera. Eta hain justu, Black Absinthe taldeak Decadence lehen diskoa kaleratu zuen azaroan. Black Sabbath pisutsuenen bidetik doaz, sendo zapaltzeko beldurri gabe. Black Absinthe, Children of the Bloody Tide. Doinu gogorren eta estiloen terminologian, crossover hitzak ez du aparteko oihartzunik izan azken urteetan. Dena dela, estilo hori jorratzen duten taldeak badira, eta gurean ere noski. Bizkaiko apuntoa de taldeak aurki plazaratuko du Martxa al Abismo lehendabiziko lan luzea. Gordina eta pisutsua da oso jorratzen duten musika. Infernuko sugarretan entzuten dena, ziurrenik. Hauxe duzue, La Bestia.
Soy el diablo, y estoy aquí para hacer las obras del diablo.
Batzuetan nahasgarria da talde batzuk egiten dutena. Disko bat plazaratu eta diskoetxea topatu ondotik berriz kaleratzen dute, aurreko edizioa zeharo ahaztuta. Horixe da Bizkaiko W taldearen kasua. Berez, DOS izeneko diskoa iaz argitaratu zuten, baina ofizialki aurten atera da diskoetxe baten babesarekin. Asmatu dutela ematen du, edabide berezituenetan tartea eskaini dietelako. Metal rock indartsuaren jabe dira. Ona hemen, Martir.
Bisita ezazu Herriko Burdina webzinea, herrikoburdina.net.
gure lurraldeko metal doinuen atalari bukaera emateko harribitxi bat edo kantu berezi bat hautatu ohi dugu. Urrian agertu zen albistea. Iruñeko Death Means Nothing taldeak etenaldi luzea hautsi eta berriz ere bueltan zirela iragarri zuten. Etengabeko musikari aldaketek eragin zuten etena, eta egun ere jende bila jarraitzen dute. Okerrik ezean, datorren urtean itzuliko dira estenatokietara, eta lan berria grabatzeko asmoa ere badute. 2007an atera zuten Seeds of Hate diskoak kritika ona izan zuen, eta Euskal Herriko zein Espainiako metalkore zirkuitoan asko estimatu zuten. Abesti eta zuzeneko berri horien zain, lan bakarreko Death's Padawan abestia ekarriko dugu gogora.
We'll be right back. gurekin harremanetan jarri edo kanturen bat eskatzeko idatzi saioaren posta elektronikora. burdinola@gmail.com.
Burdinola heavy metal irratsaioari bukaera emateko, iragan urrun eta hurbilera egiten dugu, oroimena astinduz, eta metal munduan gertatzen denarekin zubi bat eraikiz. Norberak berea. Filosofia horri eutsi dio Metallica taldeak. Ia 30 urtez Warner diskoetxe eta multinazionalaren mendean egon ondoren, kudeaketaz bere osotasunean arduratzea erabaki dute. Horrela, negozioaren erabateko jabetza izango dute aurrerantzean. Horretarako, argitalpen guztien eskubideak eskuratu dituzte. Era berean, Black End Recordings diskoetxe propioa sortu dute, eta dagoeneko lehen erreferentzia kalean da. Quebec Magnetic izeneko zuzeneko DVD interesgarria. Esperimentu desorekatuak albo batera utzita, gogora dezakun, Death Magnetic estudioko azken lana 2008an atera zutela. 20 urte lehenago ordea, Unjustice for All laugarren disko esanguratsua plazaratu zuten. Thrash klasikoaren garaiko azkena. Eta hain zuzen ere, saioari bukaera emateko, disko horri hasiera ematen dion Black End abestia berreskuratuko dugu, taldearen zigilua izendatzeko hautatu duten berbera. Urrengo batean metal musika gehiago, bitartean, izan ongi, izan heavy.
Black End. millions of my years.